За задкулисието на властта ще говорим с бившия служител на ДАНС и ГДБОП и настоящ експерт по икономическа престъпност Росен Миленов. Той е студиото. Здравейте и добре дошли.
Добър ден на вас и на слушателите на Дарик Радио. И благодаря за поканата.
Да открием разговора с един по-важ въпрос. Като бивш служител на ДАНС, имате поглед върху скритите механизми, които движат публичната власт. През последната седмица мнозина твърдяха как един достоен министър е бил отстрелян. Как се отстрелва министър? За здравния става дума, но принципа какъв е?
Принципа тук е, ще се върнем на омертата, която така е хубаво, нали, всеки я казва, че е на лице. Омерта, само да напомня на гражданите, преведено от италиански, означава взаимопомощ между престъпници, т.е. мълчание за извършено престъпление. Обикновено това се дължи на пряк интерес или страх. И тъй като в последните десетилетия в България сме свидетели на беззаконие, корупция, отхвърляне на моралното за сметка на материалното, само и само да се хване днешния световен тренд, а именно на консуматорското поведение. Затова всички по цялата социална пирамида, от най-високите нива до гражданина, участват по някакъв начин в през всички тези години на прехода, пък и преди това в нарушаване на закона. Едни по-малко, други повече. И министъра, за да израстеш България до министър, няма случайни неща. При това трябва да си се доказал с някаква от идея, че можеш да правиш схеми и да нарушаваш закона. Защото когато нарушаваш закона, ставаш зависим. Затова и всички днес сме зависими и не сме критични. Както казват, няма критична маса към случващото се на улицата, в политиката, навсякъде. Абсолютно сме безмълни, защото се чувстваме съпричастни към престъпленията.
И какво трябва да се е случило, за да те отстрелят в такава една ситуация?
Тръгнахме от омертата. Позволяват на онзи да израсте във властта, който извърши престъпление, за да може утре, когато тръгне да превзема друга територия на някой конкурент, или пък работи против онези, които са му дали властта, да бъде, нали, както казахте, отстрелян. И затова няма, както казах, няма случайни неща. Някога в професионалния път на този министър е направил някакво провинение, както изкарах. Сега не съм запознат конкретно с случая, дали е целенасочен, конкретния случай, защото може да има и други случаи, нали, като говорим за престъпления. Дали има обективно, нали, погледнато, от морална гледна точка, има укор, защото все пак няма как министъра, в смисъл директора на болницата, да не знае с кой сключва договор. Защото това са работи и цяла комисия от юристи, икономисти, които предварително подготвят, нали, обществената поръчка, параметрите, които се задават, и след това му се докладва всяко едно обстоятелство. Здравопазването, на всички известно, там незаконните схеми са на лице, въпреки че най-големия проблем е недофинансирането му с близо 50%, 4 милиарда лева. И оттам тръгват всички деформации. Та затова смисъл устрелването на министъра е както всяко едно друго нещо. Човека някога е направил някакво незаконосъобразно действие, което в подходящия момент, когато е необходимо да бъде махнат или такова, се използва.
Настъпват и други условия, провокират взимането на едно такова решение. Има ли човек в България на висше управленско ниво, политическо и икономическо, който да взима решения независимо? Да си решава както той смята?
Не. Няма, защото големия проблем в България, който никой от тези, които излизат публичното пространство, не иска да го назове, е капитала. И по-конкретно криминалното разпределение на капитала, който вече близо 30 години извършвано това действие. В момента има 30 милиарда блокирани в една шепа хора. Останалите членове на обществото, кучета ги яли. И оттам тръгва тази оскъдност, кара всеки един от българския народ смисъл да се стреми да влезне в някаква схема. нали, за да се добере до средства, както казахме, на серията на консуматорското поведение. И затова всички тези са обвързани, това умертът, нали. Принудени са, системата ги принуждава от обикновения гражданин до политика, само че политиците я създават тази система, ги принуждава да влезнат, да нарушат закона, за да може да оцелят. Нали? Въпреки че оправданието не може на никой да се приеме, защото всеки казва, всички така правят, затова и аз го правя. Това е като извинение пред гузната им съвест, която при по-голяма част от населението няма.
Да минем към това как се влиза всъщност в политическия или икономическия ни елит. В едно от интервютата си Цветан Василев говори за някакъв център, който избирал и одобрявал всички, които се инсталират във властта. Доколко това е достоверно?
Центъра не е един, те са няколко центъра, но се влиза, нали ви казах, както коментирахме за министъра, трябва да извършиш, да нарушиш закона и да извършиш не едно, две, а най-малко три престъпления, за да може да си част вече от тяхната каста. Тя е престъпна каста. Нали, за това говориме.
Преди
нали,
това да си ги извърши от тези или не, като
трябва,
станеш?
Трябва да ги извършиш.
Преди как да се определя, че имаш данни да ги извършиш?
Еми то се вижда в твой житейски път с твоите професионални действия, независимо дали си в държавната администрация. Примерно държавната администрация, ако си на ниско ниво, като викне началника, който задължително е назначение, протеже на...
Но все пак има ли някакъв водещ център? Казват, има няколко кръга, но някой... водещ център има ли, както твърди Цветан Василев?
Един водещ център, няма еднолична власт още в света, никой не е установил. И в България по същия начин. Криминалният капитал е разделен, аз затова казвам, че в България на лице е мафия, която условно може да разделим на два клана, източен и западен. И това са двата основни центъра. Едните, нали, се асоциират с Русия, другите се асоциират с западни държави, САЩ, нали, Европейския съюз, в частност Германия, нали, Европейския съюз, той е без зъб. И ползват тяхната индулгенция на батковците, за да може тук на местно ниво пред останалите да имат тежест и сила за да извършват те крупните схеми. И затова това са двата основни центъра и около тях вече е различните икономически групи, защото във всеки един от тези кланове има икономическа група, няколко олигарха, има медия, задължително, защото националните големи, особено телевизиите, хората ми ясно, че те само от тия установените реклами няма как да се издържат. Там тъкат едни милиони. Казва се за
корпоративни. Те рекламите не са никак
да,
ефтини,
са,
така
под,
че не
под формата
да
на самите реклами влизат като за корпоративна хигиена, му казват.
Ако това е вярно, че има такива центрове или център, но вие казвате, че са поне два, как протичат конкурсите за висшите длъжности в държавата? Конкурси в кавички казвам, но как се избират президент, премиер?
Казах и трябва да се докаже. И например за министрите, това започна от 2000-та година, на тогава, нали, вече не и политиката, икономиката стана водеща, когато се установиха пазарните ниши и се укрупни капитала. И от тогава всеки министър е рожба на някоя икономическа група или олигарх. Например, олигарха му е в сектора акцизи бизнеса, съответно директора на агенцията, която администрира тези данъци, е негов човек, плаща за съответното нещо, за да нещата да стават, нали, да няма такива шумни скандали от проверки, от, нали, контрабандни, хванати контрабандни пратки големи. Е, съответно, смисъл, хваща се там на пазара ромката с двете кути, ще я хванат, нали, ще я пуснат по медиите. Но този, който е вкарал, например, 10 тира за 10 милиона, няма как да излезе.
В тази връзка, вие чий човек сте? Били или сте? Защото казвате, всички са свързани.
Точно тук е това е, че никой не може в България да разбере, че има хора, нали, които въпреки, защото аз 20 години събирам, 10 години съм бил в службите за сигурност и последствие пак работата ми, нали, анализирам пазара, изучавам икономическите субекти, събирам информация и единството нещо, което ме е задържало, нали, извън тази тиня, е това да не се предадеш на материалното. защото предеш ли се на материалното, влизаш задължително в тази пирамида. То аз не напразно цитирам премиера Борисов, който каза, всеки, който има експертиза в държавата, съответно и тарикат. Защото, нали, говорим за оскъдност. Когато има оскъдност, нали, както за работа, така, нали, и за капитал, защото капитал е прибран. Това е най-големия проблем. Защото без пари никой не може нищо направи. Пото и дори да е вундеркин. И в тази среда да се запазиш чист означава да не се предеш на материалното. Това е.
Бихте ли описали структурата на българския елит? Доста след като падна от власт, бившия премиер Жан Виденов заговори за властта на хилядата семейства, които, цитирам, се помъчиха да натрапят представата за края на прехода. Опитаха се да излъжат обществото, че европейските правила са еднакво приложими за всички нас и ни създадоха славата на една от най-корумпираните страни.
Структурата е следната по отношение на капитала. Няколко стотин човека с доверени около 15 000 около тях, които пък от своя страна поддържат една група от 400-500 000. Това са хората, които държат целият капитал и всички възможности за правено на каквото и да било в държавата. Разбирайте, кариера, нали, да влезеш в държавната администрация, бизнес, ама не квартален бизнес, смисъл дюкян, нали, магазинче, гаражно и така нататък. Бизнес, при който се изисква капитал. Тези хора, още по-лошото, което правят, е, че налагат неписаните правила, онези, чрез които се влиза в омертата. А това са на корупцията, шуробаджанащината и грабежа. И де-факто, ако искаш нещо да правиш тази държава, в смисъл трябва да се съобразяваш с техните неписани правила, а когато се съобразиш или ги един път ги употребиш, значи влизаш в омертата. Вече днешно време, нали, когато говорим за материалното, всеки иска, нали, да печели повече. И когато влезе в тази схема, като така около него се завърти лъскавия живот, този човек вече никога не иска да спазва никакви правила, камо ли морал, всичко закърнява в него. Тези хора, това е структурата, нали, на, аз му казвам, на криминалния капитал, защото парите са определящи, който плаща, този поръчва музиката. Това е поговорка, нали? И не е
Вие сега разбивате илюзията, че все пак има ниши, в които би могло човек и по честен път да успява.
Има изключения сега, ако вземем днес, например, IT сектора, където с секунди тази дейност навлиза в целия обществен живот. Съответно, тези професии се появяват днес. Там има търсене, защото тези професии ги нямаше. Те се появяват днес. И затова, нали, заплатите са високи и можеш да пробиеш, защото навсякъде, на какъвто и да е, нали, дали е криминален капиталист или е редови бизнесмен, му трябва някой да му поддържа технологиите.
Да кажете, в коя фаза на развитието е сегашната власт? По-скоро върви към упадък и подмяна или има още доста години пред себе си, предвид предричаното от мнозина рязко намаляване на европарите от 2020 година? Дали това ще се отрази на бъдещето на сегашната власт?
Да, ще се отрази, защото към момента така изкарването най-вече от управляващите, че имаме възходящ тренд на икономиката, се дължи не на политиката, не само на това правителство, това правителство вече държи трети мандат, но и всички останали. Това се дължи, че българската икономика е отворена. В момента цикъла на световната икономика е във възходящ тренд. Това е една от причините. Другите, както посочихте, са еврофондовете, които са до 2020, а плащането ще е до 2022. След това, сега се очаква спад на световната икономика, защото той се дължи на монетарната политика. Всички централни банки на водещите икономики света, количествени улеснения означава печатане на пари и ниски отрицателни лихви.
Доколко това ще се отрази на живота на правителството?
Изключително много, защото българската икономика е отворена. Това означава, че ние сме зависими от другите, от други национални
тоест,
икономики.
Тоест, може и това правителство да не изкара целия си мандат, както предишните на Борисов.
Зависи кога ще тръгне началото на този спад на световната икономика. И не напразно това правителство остана, защото някой казва, абе Борисов никой не го харесва, нали, как го избират? Не, Борисов до момента е най-добър в раздаването на тези неща, защото за всеки българин на политиката означава килипир, независимо дали ще е кариера, дали ще е бизнес, а най-добрият човек до момента е Борисов, който раздава, нали, от името и за сметка на държавата. но и което е пагубно за останалите, които не са на трапезата.
Има ли братовчеди в службите? Наскоро един червен депутат попита дали шефът на разузнаването е втори братовчет на премиера, а последния пък нарече питащия ахмак.
Значи, ръководствата не само сега, през може би при 89-та, аз нали, не съм бил свидетел, но ръководствата, висшето ръководство на всяка една институция, независимо дали е сферата за сигурност, дали е в икономиката, дали е здравеопазването, дали е образованието, са политически назначения, а като се истинския пък генератор е криминалния капитал за тези политически назначения, защото избори се правят с пари. А обикновеният човек, българина, той не е свикнал да участва в обществени процеси, каквато е политиката. Той го приема като забавление. Това е, нали, най-големия проблем. Той го приема като забавление и тези криминални капитал, които, нали, имат възможностите, те послагат по свои поставени лица за утре, в утрешния ден, нали, като се вземе властта, тя да работи само в техен личен интерес. А другите страни гледат.
Казвате, навсякъде.
Навсякъде, навсякъде всичко, да, смисъл.
Според вас.
И това е, нали, не от вчера и от днес.
В интервю за Гласове наричате Ахмед Доган оперативен менеджер на задкулисието. Какво се случи, да трябваше този оперативен менеджер да напусне публичната сцена и да управлява в сянка?
Има един момент, в който човек преценява, че може, нали, да бъде толкова влиятелен, като мине зад кадър.
Мислите, че е лично негово решение?
То обективно обстоятелствата го налагат. Когато си станал персона на грата, нали, за хората, съответно минаваш отзад. И когато вече си достатъчно положил в всяка една институция, всяка една сфера на живота свои хора, така обвързаност, нали, чрез обвързаности посредством раздаването. Той сам човека го каза, аз създавам бизнесмени и обръчи от фирми. Човек си го каза, в смисъл, той създаде
порциите
навсякъде служби за сигурност,
прокуратура.
Да.
Фраза. Работили сте дълго време с СРС-та в специалните служби. Къде отиват истински ценните записи от послушванията и как после се появяват на флашки този процес?
Появяват се както...
Как се организира?
Конкретния случай с здравния министър. Само че това е нищо. Мисъл, през целия преход онези лица, които разпределяха средства, независимо дали е политически или економически живот и натрупаха криминалния капитал, всичко е документирано.
Къде отиват тези ценни записи?
В центровете, вие ме питахте за тези центрове, които са асансьори за кариерно и бизнес развитие. Там са. Оттам се държат всички хора, които имат някакво влияние. Тоест, хората с парите. Другите, обикновените хора, тях не ги интересува, защото те не могат да вземат никакво решение.
Казвате,
то даже появяват казва, се на... Който няма пари, не може да взема решение.
Появяват се на флашки при нужда.
При нужда, точно така. Само и само да се крепи тази власт. Престъпна власт.
Понеже целият разговор в него говорихте за омертата на българското задкулисие, възможно ли е да си излезе по собствено желание от българската политика? Ако веднъж вече си навлязал в сенчестата и страна, да си каже, стига.
Не. Нали говорихме за консуматорското поведение. Политиката дава пари. Щом дава пари, човек се качва в една скъпа кола от 50-100 хиляди лева.
По собствено желание.
Няма, той няма как да излезне. Това е смисъл, щом си, ако тръгнеш да излизаш, значи ти трябва да нарушиш, смисъл, трябва да говориш или трябва нещо друго, или трябва учелничество да се отдадеш в планината, в гората.
Манастир.
Манастир, да. Аз не виждам някой, който от Мерция са може да слезне да ходи в манастира. От ресторанта, където е в сметката 500 лева и да ходи, нали, да яде хляб и лук.
И накрая да кажете, вие защо не се страхувате от омертата?
Защо не се страхувам?
Да.
Защото, смисъл, казвах ви, не съм се отдал на материалното. Човек, който се предаде на материалното, губи всичко, губи морал, губи... Аз затова казвам, че най-лошо е днес ежедневната манипулация, която се осъществява от хора, които се титулуват като част от интелигенцията. И под маската, лицемерната маска на интелектуалци прокарват корисните интереси на този криминален капитал. Това е много още днес. Това са всички, които ги пускат в публичното пространство, защото всеки говори за реформи, за глупости. Не, хората искат пари. който каквото да говори, става въпрос за пари. Защо лъжат хората просто? Това, днешните просветители са фейк просветители.
Толкова от този разговор с бившия служител на ДАНС и ГДБОП и настоящ експерт по икономическа престъпност Росен Миленов. Благодаря ви за това участие.